Antes de comenzar, pregúntate. Antes de continuar, invítote a reflexionar sobre o mundo da publicidade. Fai memoria dos cartéis de alimentos que lembres do súper, da prensa, da rúa, e pensa un pouco sobre eles, sobre a súa eficacia, cales son mellores e cales peores. Tamén podes preguntarlle á túa familia, se pode ser, aos teus avós, que anuncios lembran da súa infancia, cando menos unha frase poden ser da tele, da radio ou impresos. A continuación, responda as seguintes preguntas na fase 1 do teu diario de aprendizaxe. 1. Que poden ter de especial eses anuncios que lembran os teus proxenitores e a vos tanto tempo despois? Podes preguntarlle a súa opinión. 2. Como crees que influe o deseño dun cartel o tipo de letra, as cores, as palabras empregadas en que lembres ese en concreto e non outro? 3. Aparte do deseño, pensas que no éxito dunha publicidade concreta influen outros aspectos, medio de difusión, cartos gastados, período de difusión? Por último, compara as respostas coas do teu grupo. Tede respostas coincidentes.